Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og tek svo sannarlega undir hans loka orð hér við fyrirspurn minni að lærum af reynslunni. Þetta er vel mælt háttvirtur þingmaður og á svo sannarlega við í þessu stóra máli. En því miður, þá bara virðist ríkisstjórnin ekkert hafa lært af reynslunni. Vinstri grænir sem eru í forsæti þessara ríkisstjórnar ættu nú að þekkja söguna vel eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér réttilega þá var hæstvirtur forseti og þá var hann til þingmaður Steingrímur J. Sigfússon mjög á móti þessum orkupakka 1 og 2 og færði fyrir því gild rök og hæstvirtur forseti er nú mælskur mjög og flutt margar góðar ræður en ég held að hann hafi flutt eina sína bestu ræður þegar hann talaði gegn orkupakka 1 og 2 og ég verð að segja það undra mig að háttvirtur þingmaður og hæstvirtur forseti skuli ekki hafa miðlað þessu til sinna félaga í Vinstri grænum með þetta mál að við skyldum læra af reynslunni. Eins og háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi hér þá höfðu hann og þeir sem mæltu gegn þessu algjörlega rétt fyrir sér raforkuverð hækkaði og við vorum komin hann inn í þarna var búið markaðsvæða raforkukerfið á Íslandi sem að var engin þörf fyrir og hefur gefið slæma raun þar sem að það hefur verið gert og innleitt þannig að í því ljósi Þá kemur mann þetta verulega óvart afstaða Vinstri grænna í þessu máli. Þeir hefðu svo sannarlega getað lært af reynslunni og farið þá þessa lögformulegu leið eins og hæstvirtur forseti talaði fyrir og á sínum tíma að fá þessa varanlegu undanþágu sem að skiptir verulegu máli og er eina lögformulega og rétta leiðin í málinu.
Þá svarar hans